ештеңе де ойдан шығарылмаған. Мен жазған жырлар мен жазған әнім.